përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Vizita e Komisionit Ritan çartëson faktin se Kosova nuk i ka plotësuar kushtet për liberalizim vizash. Bie numri i migrantëve nga Kosova, por migrimi si temë vazhdon të diskutohet në Kosovë. Presidenti Barack Obama thotë se nuk po e luftojnë islamin, por terrorizmin. Ukraina kërkon paqëruajtës ndërkombëtar, Rusia e kundërshton një thirrje të tillë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Njohës të proceseve integruese evropiane vlerësojnë se komisioneri Johannes Hahn kishte të drejtë kur deklaroi të mërkurën në Prishtinë se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret për liberalizim të vizave. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarëve tjerë të qeverisë se Kosova i ka përmbushur kriteret janë të njëanshme, nga që vlerësimin përfundimtar do ta bëjë Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Me vizitën e komisionerit të Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fqinësi të Mirë Johannes Hahn në Prishtinë, është sqaruar përfundimisht se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret e kërkuara me Udhëfryesin Evropian për liberalizimin e vizave. Përkundër deklaratave të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe ato të zëvendësit të tij Hashim Thaçi se Kosova i ka përmbushur kriteret, Hahn ka thënë se Kosovës i mbetet ende shumë punë në këtë proces, duke i komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë të Kosovës dhe komisionerit Hahn, njohësit e proceseve integruese evropiane i japin të drejtë zyrtarit evropian. Shenol Muharremi e sheh si paradoksale që vetë kryeministri dhe qeveria Kosovës ta komentojnë punën e vetë. Sipas tij, përparimin në këtë proces në fund do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kurse qeveria Kosovës ka vijuar ai duhet të përqendrohet në detyrat e shtëpisë.
Qeveria le të fokusohet zbatim kushteve në mënyrë që ne sigurohemi që i zbatojmë kushtet, dhe sidomos domethënë nga aspekti i zhvillimit ekonomik për me mujt me ndal migrimin ilegal dhe me kthy shpresat që njerëz mos me dal.
Mes deklaratave kundërthënëse të kryeministit të Kosovës dhe komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim, edhe analisti Avni Mazreku thotë se Johannes Hahn ka të drejtë. Ai rikujton se Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, duke i numëruar vetëm disa prej tyre.
Njëra nga fushat është reforma në administratën publike, që lidhet me procesin e aksesionit Kosovës për liberalizimin e vizave. Rrëdhënisht kjo administratë publike pa reformuar ka rezultuar në një shkollë të lartë të korrupsionit të krimit organizum, dhe çështi tjetër mjaft kritike për Kosovën është se Kosova ende nuk ka arritur të ushtrojë pushtetin e saj shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në vijim, Avni Mazreku flet edhe për sfidat tjera me të cilat po përballet Kosova, nisur nga ato politike, ekonomike e juridike.
Shteti që aplikon për të qenë pjesë e zonës Schengen, ai duhet të kualifikohet si shtet që është stabil në planin ekonomik, në planin politik dhe në planin juridik. Dhe rrëdhënies në planin e parë, planin ekonomik, Kosova përderisa se ka një lëvizje kaq të njerëzve, një shpërngullit e një kaq të modet njerëzve, e kontradiktojnë përmbushjen e kriterit por, për katër stabilitetin ekonomik.
Ndërkohë, Shenol Muharremi ka vërejtur se edhe brenda kabinetit qeveritar, zyrtarët paraqiten me deklarata kontraverse. Si pas ti, dallimet të mëdha në deklaratat e tyre kanë kryeministri Isa Mustafa, zëvendësit i Hashim Thaçi dhe ministri për integrime evropiane Bekim Çolaku.
Ministri Bekim është ma reali me çështje për shkak se ai po tregon që ne nuk i kemi plotësuar këto kushte dhe fokusin duhet me vendosë të zbatimin. Në nën tjetër e kemi ministrin e jashtëm, e cili thotë që Kosova moti ka kry obligimet e veta, edhe kemi kryeministrin Mustafa, i cili po varion në qëndrimet veta.
Gjatë vizitës së tij në Kosovë, komisioneri Johannes Hahn, ndër të tjera, ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikoj për liberalizim të vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas tij, Kosova ka tri çështje urgjente para vetes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me tekste veçantë në uljen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fenomeni i migrimit ilegal vazhdon të jetë temë debatesh ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, përfaqësuesve të ambasadave në Kosovë dhe atyre nga shoqëria civile. Në një debat të organizuar nga koalicioni i OJQ-ve Rrjeti Kosovar kundër varfërisë në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Herbert Stiftung, u tha se migrimi ilegal i cili po ndodh është si pasojë mos zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe kushteve të vështira të një pjese të konsiderueshme të populatës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të ambasadave të akredituara në Kosovë vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës që mos ta braktisin vendin dhe të marrin rrugën e migrimit ilegal pa e ditur se ku po shkojnë. Ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch, derisa ka folur në një konferencë për migrimin, tha se diçka e çuditshme po ndodh në Kosovë dhe se kushtet ekonomike nuk janë domosdoshmërisht arsyeja kryesore e ikjes së qytetarëve nga vendi tyre.
There is something very strange going on in this country at the moment.
Diçka e çuditshme po ndodh në këtë vend aktualisht, njerëzit po largohen sepse nuk shohin të ardhme. Mund të jenë arsyet ekonomike, por jo domosdoshmërisht, sepse cili është dallimi ndërmjet të rinjve nga Kosova prej atyre në Shqipëri, Maqedoni apo shtetet e tjera fqin. Pra nuk ka dallim, situata pak a shumë është e njëjtë, ekziston varfëria, nuk ka punë, por njerëzit nuk po largohen. Këtu papritmas u shfaq një fushat ku njerëzit filluan të flasin me njëri tjetrin dhe të paraqesin ngjarjet fantastike për ata që migrojnë. Tha Bosch. A i tha po ashtu se edhe përfshirja e krimit të organizuar ka bërë që një numëri konsiderueshëm i kosovarve të largohen nga Kosova. Si tha ambasadori, trafikantët kanë mashtruar njerëzit duke u thënë se nëse kërkon azil në një vend të Bashkimit Evropian, merr edhe para.
Traffickers or whatever they call organized crime, they made up these stories which do not exist.
Trafikantët apo krimi organizuar kanë shpikur këto storje të cilat nuk ekzistojnë. Njerëzit largohen dhe thonë se mund të fitojnë para se në një shtet tjetër është jeta më e mirë, por si thash, kjo është gjë e organizuar dhe është gjë e keqe. Dhe është e keqe për njerëzit që po i lëshojnë vendet e punës dhe po i shesin shtëpitë. Të gjithë do të kthehen nga atje, tha ambasadori Bosch. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale, por dhe pamundësia për të qarkulluar lirshëm në zonën Schengen, ka shtyrë një numër të qytetarëve të Kosovës të migrojnë ilegalisht. Ata kanë thënë po ashtu se liberalizimi i shpejtë i vizave do të vënte nën kontroll dhe ndal migrimin ilegal. Lidhur me këtë çështje, përfaqësuesi i ambasadës së Belgjikës, Jean-François Breckman, i cili mori pjesë në këtë konferencë, deklaroi se liberalizimi i vizave nuk do të thotë se kosovarët mund të shkojnë në njërin nga vendet e zonës Schengen dhe të jetojnë aty.
I understand there is a strong desire from part of the population to go and live abroad because they hope to find a better life.
Unë kuptoj se ekziston dëshira e madhe nga shumë